Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 9 ianuarie în calendar, la microfon Liliana Barbaroșia
și Iulian Ciocan, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Începem cu starea vremii, de azi printre nori apare și soarele, dar temperaturile rămân la fel de neprielnice, între minus 7 și minus 10 grade.
Noaptea, temperatura poate să scadă și la minus 19, minus 20 de grade, nordul și centrul țării. Azi și mâine se mai așteaptă ninsori slabe.
I-a retras cetățenia fostului președinte român Traian Băsescu și l-a felicitat în timpul unei întâlniri în premieră la Bender pe noul lider tiraspolean Vadim Krasnoselski pentru victoria în alegerile transnistrene din 11 decembrie, nerecunoscute internațional. Asta după ce a scos steagul Uniunii Europene de pe ușa reședinței de stat și a înlocuit abrevierea RO cu abrevierea MD pe site-ul președinției.
Cum sunt văzute aceste acțiuni ale lui Igor Dodon de la început de mandat? Perspectiva unui analist, cea a lui Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național, vă așteaptă în câteva minute în emisiune. Iar tu, Iulian, la ce îți oprești atenția în realitatea cu amănuntul astăzi?
Vorbesc succint despre micul coșmar pe care l-am trăit în noaptea dintre ani.
Apoi îi dăm cuvântul lui Dan Alexe, el vorbește astăzi despre ceea ce crede a fi slăbiciunea occidentalilor pentru Rusia.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Barack Obama recunoaște că a subestimat impactul dezinformării și hackerilor într-o democrație. Donald Trump acceptă raportul serviciilor de informații despre campania cibernetică rusă, spune un consilier al acestuia. Musicalul La La Land a devenit cel mai mare câștigător al premiilor Globul de Aur. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele american Barack Obama a declarat că a subestimat impactul pe care dezinformarea și atacurile cibernetice îl poate avea asupra unei democrații. Obama a vorbit duminică într-un interviu televizat după ce agențiile de informații ale Statelor Unite au spus într-un raport că liderul rus Vladimir Putin a ordonat o asemenea campanie pentru a influența alegerile americane din noiembrie trecut. Raportul serviciilor de informații dat publicității pe 6 ianuarie întărește concluziile anterioare că eforturile rusești au avut scopul să o discrediteze pe candidata democrată Hillary Clinton și să-l ajute pe republicanul Donald Trump să câștige alegerile. Viitorul șef de cabinet al lui Donald Trump a declarat că președintele ales al Statelor Unite a acceptat concluziile serviciilor de informații, conform cărora Rusia a fost în spatele atacurilor cibernetice din timpul alegerilor prezidențiale. Declarație de duminică a lui Reince Priebus, fost șef al Comitetului Național al Partidului Republican, nuanțează poziția de până acum a lui Trump. Președintele ales a respins în repetate rânduri concluziile agențiilor de informații. Între timp, tot mai mulți republicani cer lui Trump să pedepsească Rusia pentru amestecul în alegeri. Ministrul apărării din Franța și-a exprimat îngrijorarea că alegerile prezidențiale franceze de la primăvară pot fi ținta unor atacuri cibernetice. Într-un interviu publicat duminică, ministrul Jean-Yves Le Drian a precizat însă că, deocamdată, n-au fost observate semne ale unor operațiuni cu scopul să destabilizeze alegerile franceze. Ministrul a mai spus că amenințarea cibernetică în Franța a crescut substanțial în ultimii 3 ani. Numai anul trecut au fost blocate 24.000 de atacuri cibernetice având ca țintă armata franceză, a mai spus Le Drian. Sârbii bosniaci sărbătoresc astăzi Ziua Statalității, o sărbătoare controversată care adâncește diviziunile din Bosnia-Herzegovina. Anul acesta sărbătoarea marchează 25 de ani de când a fost proclamată independența așa numitei Republici Sârbe în nord-estul Bosniei, fapt care a declanșat războiul bosniac. În urma acordurilor de pace de la Dayton, care au pus capăt războiului în 1995, acest teritoriu a devenit Republica Sârbska. Într-un referendum în septembrie trecut, sârbii bosniaci au sprijinit masiv ideea că sărbătoarea trebuie continuată, în ciuda obiecțiilor din partea musulmanilor și croaților bosniaci. Și filmul La La Land a devenit cel mai mare câștigător al premiilor Globul de Aur, primind duminică seara la Los Angeles 7 premii, inclusiv pentru cea mai bună comedie musical. Câștigător în toate categoriile în care a fost nominalizat, musicalul descrie povestea unei actrițe și a unui pianist de jazz care încearcă să se afirme la Hollywood. A mai luat Globul de Aur pentru performanța starurilor din film Ryan Gosling și Emma Stone. Globul de Aur pentru cel mai bun film din categoria dramă a revenit producției Moonlight. Acest film a fost nominalizat la 6 categorii, dar a fost complet depășit de La La Land.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org. Tot acolo, o arhivă a reportajelor noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea matinală a Europei Libere Moldova la ora 7, în studio Liliana Barbăroșe și Iulian Ciocan, iar interlocutorul nostru matinal e analistul politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Începutul lui 2017, domnule Negru, a fost marcat de debutul mandatului socialistului Igor Dodon. Printre primele acțiuni ale sale e că i-a retras, iată, cetățenia moldovenească fostului președinte român Traian Băsescu. L-a întâlnit în premieră la Tighina pe noul lider tiraspolean Vadim Krasnoselski, iar mai devreme a scos steagul Uniunii Europene de pe ușa președinție de stat, a înlocuit abrevierile ROCU-MD pe site-ul președinției. Cum vi se pare, iată, acest început de mandat? E mai rău, mai bun, exact așa cum v-ați așteptat? Împărtășiți ideea că e o catastrofă, acest început de mandat?
Bine, impresia mea că domnul președinte continuă campania electorală, că el nu a încetat să se gândească la alegeri. Acum se gândește la alegerile din 2018, probabil, și de ce se comportă în felul în care ați spus. Nu cred că e o catastrofă, fiindcă președintele nu are atribuții care i-ar permite să producă o catastrofă, dar desigur poate intra în contradicție cu legea și în cazul de față am și eu impresia că domnul președinte Dodon se joacă cu legile Republicii Moldova.
De ce credeți că face asta, domnul Dodon? Plătește niște polițe deja acumulate sau pregătește terenul pentru altele, iată, cum ar fi, de exemplu, întâlnirea deja programată din 17 ianuarie cu liderul de la Kremlin, de exemplu?
Se pregătește, desigur, întâlnirea cu liderul de la Kremlin, plătește pentru sprijinul pe care l-a avut în alegeri de la liderul de la Kremlin și de la Biserica Ortodoxă Rusă, dar el nu este președintele tuturor cetățenilor Republicii Moldova, așa cum a promis după anunțarea alegerilor, rezultatelor alegerilor în campania electorală. El pur și simplu este președintele unei părți de cetățeni a Republicii Moldova și vrea să rămână în continuare pentru că vrea să aducă Partidul Socialiștilor la putere în anul 2018.
Credeți că Igor Dodon face exact ceea ce s-ar aștepta alegătorii, cei care l-au votat, să facă?
Nu cred că toți alegătorii așteaptă de la președintele Republicii Moldova. O parte din alegători l-au votat pentru altceva, l-au votat pentru lucruri serioase. El a promis, de exemplu, să ia de pe unii cetățenilor Republicii Moldova povara acelui miliard furat din rezervele băncii naționale, dar o parte, să zicem așa, nucleul dur al electoratului liderului socialist, desigur că are această plăcere de la micile sicane, de la aceste hărțuiri pe care le-a declanșat domnul Dodon la adresa altei părți de electorat, acelora care aspir la integrarea europeană sau la adresa electoratului unionist. Ceea ce a făcut, de exemplu, el la adresa lui Băsescu este chiar necivilizat într-un fel. Este chiar nu tocmai politicos față de precedentul președinte, domnul Nicolae Timofti, fiindcă ar ieși că Nicolae Timofti a încălcat legea într-un fel, i-a acordat cetățenie domnului Băsescu în mod ilegal și, pe de altă parte, ar ieși că domnul Băsescu a obținut cetățenia în mod fraudulos, a spus cuiva minciuni sau a ascuns niște date sau a întreprins acțiuni ostile la adresa Republicii Moldova, ceea ce nu este cazul. Prin urmare, aici acest aspect pe mine, de exemplu, mă îngrijorează că avem un președinte care, de dragul unui efect politic, de dragul unui efect electoral, poate merge la încălcarea legii, la încălcarea Constituției. În caz de față, iată, i-a retras domnului Băsescu cetățenia sau, să zicem, a scos drapelul Uniunii Europene de pe reședința președinției, deși conform legii, conform legii drapelului de stat, drapelul Uniunii Europene poate fi arborat acolo unde este arborat drapelul Republicii Moldova.
Cum vă așteptați să continue acest mandat și mai ales cu ce consecințe? Ziceați mai degrabă, mai devreme, că nu este totuși un președinte decorativ, fără prerogative reale, dar există și părerea că ne îndreptăm cu pași siguri în direcția unei revizuiri a politicii externe pe termen lung vorbind.
Bine, nu ne putem îndrepta, din punctul meu de vedere, spre revizuirea politicii externe. Desigur că domnul Dodon o să mai arunce petarde de felul ăsta, o să fac fum, dar nu are cum schimba orientarea politicii externe a Republicii Moldova. Poate să-i destabilizeze Republica Moldova, poate să intre în conflict cu majoritatea parlamentară, poate să organizeze niște referendumuri care de altfel nu pot să aibă, să zicem așa, impact constituțional. Un referendum consultativ poate să organizeze în ce privește orientarea Republicii Moldova, de exemplu, orientarea politicii externe a Republicii Moldova. Dar până la urmă Parlamentul decide. Parlamentul este cel care determină politica externă, iar guvernul execută politica externă a statului Republica Moldova.
Cum îi estimați, ziceați mai devreme, despre relația cu majoritatea? Eu am să vă întreb în felul următor, cum estimați că va coabita cu cel despre care se crede că controlează puterea politică, adică cu Vlad Plahotniuc?
Bine, ceea ce putem spune acum, că într-un anumit fel ceea ce face domnul Dodon îi convine lui Plahotniuc, îi convine din punctul de vedere că aceste zdruncinări, aceste acțiuni într-un fel sfidătoare, provocatoare a președintelui arată sau într-un fel consolidează rolul de forță stabilizatoare a majorității parlamentare și de forță pro-europeană. Într-un fel, rolul crește în aceste condiții ale domnului Plahotniuc și până la o anumită limită, desigur, el ar putea chiar stimula sau într-un fel ar putea chiar încuraja astfel de acțiuni ale domnului Dodon. Dacă este corectă această ipoteză că Plahotniuc îl controlează pe Dodon, dacă nu este corect această ipoteză, atunci există riscul ca domnul Dodon să scape de sub control. Și atunci s-ar putea să avem alegeri anticipate, de exemplu, cu ajutorul Rusiei, fiindcă Rusia are pârghii nu numai văzute în Republica Moldova, dar și pârghii nevăzute pe care le poate pune în aplicare. De exemplu, acei omuleți verzi sau dacă domnul președinte Dodon este complet sub comanda Moscovei, într-un anumit moment el se poate adresa Moscovei și cere introducerea trupilor sau salvarea anumitei părți a cetățenilor din Republica Moldova, cetățenilor de limbă rusă, de exemplu. E foarte periculos acest joc în care s-a angajat Dodon, joc de clătinare a bărcii și de provocare a alegerilor anticipate. Acest joc l-am văzut și la întâlnirea cu, așa zis, un lider al separatistilor din Tiraspol, Krasnoselski, care este și el o marionetă, și înainte, prin tot felul de declarații că războiul ar fi început Chișinău, că ar trebui să ne cerem scuze de la separatiști pentru acel război, când de fapt este stabilit că Moscova a fost participanta, a fost cea care a inițiat și care a sprijinit separatiștii cu arme și cu trupe în anul 1992.
Domnule Negru, ați vorbit anterior despre faptul că Partidului Democrat și lui Plahotniuc îi convine pe undeva ceea ce face Igor Dodon. Pe de altă parte, ați vorbit despre un anumit control, o anumită influență pe care are Moscova asupra lui Igor Dodon. Deci, întrebarea mea este: care din acești poli pe care i-ați invocat va fi până la urmă, va influența mai puternic pe Igor Dodon? Polul puterii oligarhice, cu care Igor Dodon spune că mereu luptă, dar parcă nu luptă, sau Moscova totuși?
Păi aici este enigma, e semnul de întrebare și depinde în ce măsură este controlat Dodon de puterea oligarhică și în ce măsură este controlat de puterea de la Kremlin. Așa cum se văd lucrurile acum, el oscilează, domnul Dodon. El pare să fie controlat și de o parte și de alta. Care va învinge? Nu se știe, dar mi se pare că Plahotniuc riscă foarte mult în cazul de față dacă scapă pe Dodon de sub control. Noi nu știm care este gradul acestui control. Rămâne să vedem pe parcurs.
Cum
văd, domnul Plahotniuc face declarații de calmare a spiritelor, face declarații care ar sugera că el deține controlul. Să vedem.
Două întrebări punctuale pe final și jumătate de minut pentru fiecare de răspuns. Cum estimați că se va încheia povestea cu lipsirea de cetățenie a lui Traian Băsescu, dat fiind faptul că iată, acest decret a fost contestat la Curtea Constituțională, și în chestiunea transnistreană, cum se vor mișca lucrurile în opinia noastră?
Bine, în privința cetățeniei, eu cred că dacă noi avem o justiție independentă, domnul Băsescu își va recăpăta cetățenia. Dacă nu vom avea o justiție independentă, dacă există forțe interesate aici în Chișinău, să zicem domnul Plahotniuc, dacă este interesat ca Băsescu să fie lipsit de această cetățenie, el va fi lipsit. Cât privește relațiile cu Tiraspolul, așa cum a spus și domnul Diacov, într-adevăr, domnul Dodon pune într-o situație delicată actuala guvernare. În anumite momente, actuala guvernare va trebui să ignore acele angajamente pe care și le ia Dodon la Tiraspol. Și atunci nu o să arăte bine nici Dodon și nici guvernarea actuală.
Domnule Negru, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această emisiune matinală. Domnilor, l-ați ascultat pe analistul politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național. 7 și 19 minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruș. Și în câteva minute, o scurtă revistă a presei de astăzi, până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Președintele american Barack Obama a declarat că a subestimat impactul pe care dezinformarea și atacurile cibernetice îl poate avea asupra unei democrații. Obama a vorbit duminică într-un interviu televizat, după ce agențiile de informație ale Statelor Unite au spus într-un raport că liderul rus Vladimir Putin a ordonat o asemenea campanie pentru a influența alegerile americane din noiembrie trecut. Raportul serviciilor de informații dat publicității pe 6 ianuarie întărește concluziile anterioare că eforturile rusești au avut scopul să o discrediteze pe candidata democrată Hillary Clinton și să-l ajute pe republicanul Donald Trump să câștige alegerile. Viitorul șef de cabinet al lui Donald Trump a declarat că președintele ales al Statelor Unite a acceptat concluziile serviciilor de informații, declarație de duminică a lui Reince Priebus, fost șef al Comitetului Național al Partidului Republican, nuanțează poziția de până acum a lui Trump. Președintele ales a respins în repetate rânduri concluziile agențiilor de informații. Ministrul apărării din Franța și-a exprimat îngrijorarea că alegerile prezidențiale franceze de la primăvară pot fi ținta unor atacuri cibernetice. Într-un interviu publicat duminică, ministrul Jean-Yves Le Drian a precizat însă că, deocamdată, n-au fost observate semne ale unor operațiuni cu scopul să destabilizeze alegerile franceze. Sârbii bosniaci sărbătoresc astăzi Ziua Statalității, o sărbătoare controversată care adâncește diviziunile din Bosnia-Herțegovina. Într-un referendum în septembrie trecut, sârbii bosniaci au sprijinit masiv ideea că sărbătoarea trebuie continuată, în ciuda obiecțiilor din partea musulmanilor și croaților bosniaci. Și filmul La La Land a devenit cel mai mare câștigător al premiilor Globul de Aur, primind duminică seara la Los Angeles 7 premii, inclusiv pentru cea mai bună comedie musical. Globul de Aur pentru cel mai bun film din categoria dramă a revenit producției Moonlight. Acest film a fost nominalizat la 6 categorii, dar a fost complet depășit de La La Land.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
7:22, o scurtă revistă a presei vă propunem acum. Ce-a mai făcut Plahotniuc în Republica Moldova? Este un titlu de pe site-ul deschide.md. Este de fapt o sinteză a unei analize semnate de analistul român Cristian Hrituc pentru Știri pe Surse. Autorul arată că după ce Igor Dodon a câștigat președinția Moldovei, coaliția guvernamentală condusă de Vladimir Plahotniuc a trecut la securizarea propriilor poziții și a făcut asta prin instalarea unui președinte prorus, iar după asta prin două mișcări, anume prin numirea procurorului general și lipsirea președintelui nou ales de controlul asupra serviciului, asupra SIS-ului moldovenesc. În acest moment, Vlad Plahotniuc a trecut deja la consolidarea profilului său de conducător al statului, mai crede autorul de la Știri pe Surse. Într-o scrisoare adresată lui Trump, observă el, Plahotniuc trasează linia de politică externă a statului. Moldova vrea să fie o punte de legătură între Est și Vest și nu un câmp de luptă între aceste două poluri, a scris Plahotniuc în această scrisoare. Altfel spus, comentează autorul de la Știri pe Surse, consolidarea Moldovei ca stat independent, care își dorește relații bune atât cu Vestul cât și cu Estul, asta și-ar dori Moldova. Semnalul transmis însă de Plahotniuc în plan extern se pare acestui autor să aibă și alte valențe. Șeful PDM ar vrea să arate că el este cel cu care se poate negocia. La Chișinău. Ziarul Național anunță într-o știre că decretul lui Igor Dodon privind retragerea cetățeniei lui Traian Băsescu a fost atacat la Curtea Constituțională de deputatul liberal-democrat Grigore Cobzac. Tot în Ziarul Național, comentând întâlnirea de miercurea trecută a proaspătului președinte Igor Dodon cu liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, Nicolae Negru, interlocutorul nostru matinal, numește această întâlnire o întâlnire între două marionete. În genunchi și cu capul plecat în fața lui Krasnoselski este titlul unei corespondențe pentru doi civili care tratează sub semnătura lui Vitalie Călugăreanu, același subiect al întrevederii de la Tighina dintre președintele moldovean și, citez, noul șef al grupării separatiste de la Tiraspol. Mai multe, doamnelor, domnilor, în presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În sectorul Buiucani, unde locuiesc de la o vreme, a fost un fel de război în noaptea dintre 31 decembrie și 1 ianuarie. În dricul nopții, mai mulți reprezentanți ai cohortelor petrecărețe au început operațiunea Focuri de Artificii. A fost un mic coșmar care a durat vreo 2 ore. Din toate părțile blocului meu de locuințe ardeau materii inflamabile care produceau jerbe de flăcări colorate. Avea impresia că acele focuri de artificii sunt niște salve de artilerie. Zgomotul era infernal și eu, care am vrut să dorm după miezul nopții, a trebuit să ascult exploziile asorzitoare, garnisite cu urlete victorioase ale petrecăreților. Mărturisesc că nu sunt împotriva bucuriei generate de sosirea anului nou. Oamenii trebuie să se distreze și să urle nițel și chiar niște focuri de artificii cu măsură sunt benefice. La moldoveni însă simțul măsurii a fost dereglat temeinic în gânzorii tranziției. Uneori am impresia că în Moldova a avut loc o mutație foarte periculoasă. Unii concetățeni par teleportați dintr-o dimensiune în care nu există noțiuni ca societate, conviețuire, bun simț. Eu tot mă gândesc, oare nu e suficient să lansezi 10, 20, 30 de focuri de artificii de revelion? De ce trebuie să lansezi sute? Și dacă în blocurile de locuințe învăluite de canonadă trăiesc niște oameni bolnavi sau bătrâni care vor să se odihnească noaptea? E limpede însă că pe flăcăii petrecăreți îi doare în cot de oamenii bolnavi. Ei sunt singuri pe planetă. Vreau să mai aflu un amănunt. Legislația le permite petrecăreților să-ți distrugă liniștea în noaptea dintre ani. Adică e normal să nu dormi doar pentru că așa vrea mușchiul cuiva?
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și e semnat Dan Alexe.
De ce se mobilizează occidentalii pentru Palestina și nu pentru Ucraina? E una din nedumeririle est-europenilor, care nu pot înțelege acest aparent paradox. Occidentalii, în special mulți intelectuali care n-au cunoscut comunismul, par a avea și azi o slăbiciune pentru Rusia. Stângismul occidental, în special cel francez, dar și german sau italian, au fost întotdeauna filo-moscovit, iar pentru militanții occidentali, Moscova a rămas o meca a stângii. Nu contează că Rusia lui Putin a devenit un stat oligarho-naționalist, premisele stângiste rămân, mitologic rămân acolo. Stânga europeană e încă filorusă. Extrema dreaptă europeană la rândul ei e deseori finanțată de Rusia, cum se întâmplă cu Frontul Național Francez. Ideologiile sunt lente, mutația lor se efectuează treptat. Dreapta europeană rămâne anti-americană din inerție, iar Moscova și-a păstrat statutul simbolico-romantic, deși a devenit, de la căderea comunismului încoace, capitala unui imperiu oligarhic. Nu există nimic stângist în mesajul trimis de Putin vis-a-vis de Ucraina, de exemplu, afară de faptul că la Kiev ar fi la putere sau ar avea o influență asupra puterii fasciștii.
Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim la 19 la Moldova la ora 7, ediția serală, și la 21 când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbaros și Iulian Ciocan, colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.